Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Grabovici je obilježena 26. godišnjica stradanja 33 Hrvata u ovom mjestu. Tužilaštvu Bosne i Hercegovine bit će predato 5 lica koja su sumnjičena da su tokom ove godine za visoke novčane iznose u više navrata vršili krijumčarenje ilegalnih migranata.
Pripadnici granične policije tokom provođenja akcije dokumentovali su krijumčarenje najmanje 315 migranata kojima su članovi organizirane kriminalne grupe uzimali po 1000 eura.
Federalna vlada pokušaće novim kreditom spasiti rudnik mrkog uglja Breza, dok zenički rudnik nema načina da se kreditno zaduži ili da plati poreze, dogovoreno u Sarajevu.
Dali smo rok 10 dana upravi i nadzornom odboru rudnika Zenica da se očituju i daju kompletnu informaciju prema upravi i nadzornom odboru elektroprivrede, a da roku od 10 dana uprava elektroprivrede i nadzorni odbor zakažu sjednice i razmotre situaciju.
U srijedu od 10 sati i 30 minuta do 11 generalni štrajk u svim osnovnim i srednjim školama na području federacije kao znak podrške i solidarnosti kolegama sa područja Unsko-sanskog kantona koji od 2. septembra štrajkuju zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora. Rad britanskog parlamenta danas će nakon kraja radnog vremena biti suspendovan do sredine narednog mjeseca, saopšteno iz kancelarije britanskog premijera. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila da Iran vrši instaliranje savremenih centrifuga, što predstavlja kršenje odredbi sporazuma o atomskom programu ove zemlje sa velikim silama iz 2016. Jedna osoba stradala, nekoliko desetina povrijeđeno u naletu tajfuna u Tokiju. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki, koji je jučer nakon poraza reprezentacije u Armeniji podnio ostavku, obratio se novinarima na sarajevskom aerodromu.
Ja im želim svu sreću, ja vjerujem još uvijek da ova reprezentacija može kroz baraž da proći na evropsko prvenstvo i sigurno da bi bio jako sretan.
Vrijeme sutra sunčano sa maglom ujutro, najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na području Kozarske Dubice, Kostajnice, Novog Rada i Prijedora uhapšeno je 5 državljana Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da su organizovano iz Srbije preko Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, Sloveniju i druge zemlje Europske unije krijumčarili državljane zemalja visokog migracijskog rizika, govori portparolka granične policije Bosne i Hercegovine Sanela Dujković.
Pripadnici granične policije tokom provođenja akcije dokumentovali su krijumčarenje najmanje 315 migranata kojima su članovi organizirane kriminalne grupe uzimali po 1000 eura i time stekli značajnu protupravnu imovinsku korist. Prilikom pretresa oduzeti su predmeti koji će se koristiti kao dokazi u krivičnom postupku i novac u vrijednosti 2250 eura. Aktivnosti operativne akcije River u Bosni i Hercegovini realiziraju se pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Istovremeno, policijski službenici iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske obavljaju pretrese objekata na području Hrvatske koje koriste osobe koji su u saradnji s sumnjičenim iz Bosne i Hercegovine krijumčarili migrante.
Federalna vlada pokušaće novim kreditom spasiti rudnik mrkog uglja Breza, dok zenički rudnik nema načina da se kreditno zaduži ili da plati poreze. Ovo je zaključak sastanka resornog federalnog ministra sa direktorima zeničkog i brezanskog rudnika, kojim su prisustovali čelni ljudi elektroprivrede BiH i porezne uprave federacije. Povod je bila obustava rada u zeničkom rudniku zbog blokade računa. Rudari ostaju pri ranijoj odluci da sutra održe proteste pred zgradom vlade federacije u Sarajevu. Aida Đugum.
Federalni ministar energije, industrije i rudarstva Nermin Đinđić rekao je da se rudnici moraju aktivirati kako bi namirili obaveze. U suprotnom, rukovodstva oba rudnika moraju podnijeti ostavku.
Ide se u jedno dodatno kreditno zaduženje. Time će Breza izmiriti svoje obaveze po rješenju porezne uprave u iznosu 6,5 miliona konvertibilnih maraka i iza toga ući u ažuriranje ili pravljenje novog ugovora ili novog plana otplate starih dugova uz tekuće normalno plaćanje obaveza mjesečno, mjesec za mjesec. Dali smo rok 10 dana upravi i nadzornom odboru rudnika Zenica da se očituju i daju kompletnu informaciju prema upravi i nadzornom odboru elektroprivrede, a da roku od 10 dana uprava elektroprivrede i nadzorni odbor zakažu sjednice i razmotre situaciju.
Ovi ponuđeni zaključci vlade federacije ne rješavaju probleme rudnika ni rudara, kaže za naš program predsjednik samostalnog sindikata rudnika u federaciji BiH Sinan Husić. Potvrdio je odluku sindikata o protestima koji će sutra biti održani u Sarajevu.
Mi ćemo uraditi sve ono što treba da to protekne dostojanstveno, jako organizovano, i potvrditi još jednom odluku o štrajku za 13. septembar u rudnicima Zenica i Breza.
Tokom dana biće održana i vanredna sjednica predsjedništva Upravnog odbora Samostalnog sindikata rudnika Federacije BiH, gdje će odlučiti šta uraditi nakon štrajka.
Da vidimo kako to rudnici mogu funkcionisati, u kom obimu, na koji način, u kakvim uslovima, jer evo vidimo da na ovaj način u jednoj nedovršenoj misli kao što je koncern javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i rudnici uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine ne funkcioniše na najbolji mogući način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poslanici Partije demokratskog progresa Jelena Trivić i Draško Stanivuković predali su danas u Skupštinu Republike Srpske peticiju s više od 3000 potpisa građana kojom traže javno objavljivanje diploma zaposlenih u javnom sektoru u Republici Srpskoj. Potpise su prikupljali u proteklih 7 dana u nekoliko gradova, javlja Erdoğan Katana.
Poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Jelena Trivić nakon predaje peticije kojom se traži javno objavljivanje diploma zaposlenih u javnom sektoru podsjetila je da se njome traže izmjene zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru.
Najvažnije što on predviđa jeste da se pored stručne spreme za svakog zaposlenog u javnom sektoru dodaju i podaci iz diplome, to su ustanova, mjesto i datum diplomiranja, te da nadležni organ koji vodi registar zaposlenih u javnom sektoru da je dužan da ispituje sve nepravilnosti o prijavljenim podacima iz diploma i da o tome izvještava Narodnu skupštinu.
Prema riječima Trivić, ovim se želi izvršiti pritisak na vlast da objavi registar svih zaposlenih u javnom sektoru, na što ih obavezuje i zakon donesen 2017. godine. Poslanik PDP-a Draško Stanivuković ocjenjuje da je konačno došlo vrijeme da se u Republici Srpskoj vrednuje znanje.
Ako javna uprava javno, onda ni diplome ne budu tajne, ne budu javne. Zato ovo želimo da riješimo sistemski.
Kada se ovo pitanje nađe na dnevnom redu entitetskog parlamenta, Trivić i Stanivuković očekuju podršku svih parlamentarnih stranaka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dan nakon što je bez jednog incidenta završena prva parada ponosa u Bosni i Hercegovini, stižu reakcije o tome kako je Sarajevo položilo test tolerantnosti, a iz Evropske unije i SAD-a su poručili kako su ponosni na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, jer su pokazali da različitost može biti prihvaćena. Slušamo Mariju Arnautović.
Profesori, pisci, glumci, diplomate prošetali su Sarajevom na prvoj bosansko-hercegovačkoj povorci ponosa. Rame uz rame sa LGBTQ osobama skoro 3000 građana Sarajeva poslalo je poruku da se protivi diskriminaciji i da ne želi da živi u mraku. Bila je to prva povorka u regiji organizovana bez najmanjeg incidenta. Ulice su bile zatvorene, policija je radila svoj posao, a građani su sa balkona u Titovoj ulici mahali i pozdravljali kolonu. Sarajevo je pokazalo da može i mora drugačije, kažu analitičari. Historičari i publicista Dragan Markovina vjeruje da je povorka djelovala u izvjesnom smislu katarzično na veliki broj ljudi.
Cijelo praktično misleće Sarajevo i svakako drži do sebe zaista iz svih branši, od umjetničkih, kulturnih, akademskih, novinarskih, javnih, koji god, shvatio da je ovo zadnja linija obrane nekakvog građanskog, modernog, sekularnog, kako god želite, antifašističkog Sarajeva. I ti ljudi su naprosto po meni dali presudnu podršku aktivistima koji su organizirali, presudno promijenili na neki način javno mnijenje u dovoljnoj mjeri da se ništa ozbiljno ne organizira na kontra strani.
Pisac Ahmed Burić kaže da je to bila šetnja za normalan život u Sarajevu, te da ljudima iz organizacije povorke treba odati priznanje, jer su oni napravili iskorak i pozvali ljude da se probude protiv nasilja, diskriminacije i svakog vida ugrožavanja ljudskih prava.
Ljudi koji su mahali s prozora, ljudi koji su pozdravljali paradu, ljudi koji su nekako i ravnodušno pomalo gledali na to, čini mi se da sve to ulazi u jedan sklop toga da Sarajevo polako izlazi iz toga mraka, iz učmalosti u koju je upalo.
Dragan Markovina podsjeća da niko nije naivan da misli da će stvari nakon povorke biti radikalno drugačije, no činjenica je, kaže, da je moguć otpor destruktivnom konzervatizmu.
Nismo se mi danas probudili u drugčijem svijetu puno nego što živimo zadnjih 30 godina, niti će kao rukom odnešeni nestati svi društveni, politički i svaki drugi problemi koji su tu. Ali ovo je po meni događaj koji može inicijalno preokrenuti stvari ako ga se pametno iskoristi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: zašto će MUP Republike Srpske iznajmiti od Porsche Leasinga 102 vozila koja će tokom četverogodišnjeg trajanja ugovora platiti oko 5,7 miliona maraka.
Da li i na koji način MUP Republike Srpske opravdao poreskim obveznicima stvarnu potrebu ove četverogodišnje najma? Sjetite, da li je eventualno bilo ekonomski isplativije sad lučiti se za kupovinu određenog broja vozila umjesto njihovog najma?
U Bugojnu počinje lutkarsko bijenale.
Mi se trudimo iz godine u godinu da festival podižemo na što viši nivo, naravno u skladu sa današnjim mogućnostima i resursima koje dobijemo kao podršku.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Uragan Dorian pogodio istočnu obalu Kanade, a prema posljednjim informacijama 44 osobe smrtno su stradale od posljedica uragana na Bahamima. Još uvijek nije poznat obim štete niti konačan broj stradalih. Prilog u Praškom studiju pripremila Una Čilić.
Ujedinjene nacije procjenjuju da je skrovište i hrana potrebna za oko 70.000 ljudi. I dok pojedino lokalno stanovništvo optužuje vlasti da kriju broj stradalih i da ne čine dovoljno kako bi im pomogli i spriječili pljačke koje su uslijedile nakon uragana, zvaničnici poriču da kriju broj. Prema posljednjim informacijama vlasti na Bahamima, 44 osobe smrtno su stradale od posljedica uragana Dorian. Zvaničnici upozoravaju da je vrlo vjerovatno da će tokom pretraživanja uništenih područja broj preminulih porasti jer se više stotina ljudi još uvijek vodi nestalim. Dorian je pogodio Bahame kao uragan pete kategorije sa udarima vjetra koji dostižu 185 km na sat, čime se poklapa sa najvišim ikada zabilježenim na kopnu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon što je član predsjedništva BiH Milorad Dodik za Ruski reporter ponovio tezu da je za njega Krim dio Rusije i da je neophodno da BiH prizna to jednostrano pripajanje, Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine krajem prošle sedmice uputilo je BiH protestnu notu. Kako ovo nije prvi put da Ukrajina reaguje na ovakve Dodikove stavove, analitičari smatraju kako se, iako istupa u svoje ime zbog funkcije koju ima, nanosi šteta i zemlji i instituciji. Tema Dženane Halimović.
Ličnim istupima koji nisu usaglašeni ni u jednom tijelu Bosne i Hercegovine narušava se imidž koji je Bosna i Hercegovina izgradila na polju vanjske politike, prvenstveno kroz učešće u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija ili predsjedavanjem Vijećem Europe, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Osman Topčagić.
I sigurno da onda taj kredibilitet, ukupni utisak o našoj vanjskoj politici narušava i kvari. A s druge strane, ovakvi istupi, pogotovo po ovom specifičnom pitanju Krima, nisu ni usaglašeni sa vanjskom politikom Evropske unije, što smo ranije vidjeli da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo jednu odluku da se Bosna i Hercegovina praktično automatski usaglašava sa stavovima Evropske unije tamo gdje Evropska unija, dakle, ima usaglašen stav i da ga podržavamo i da našu vanjsku politiku usaglašavamo sa takvim stavom Evropske unije.
Da će Bosna i Hercegovina ipak slijediti evropski kurs, u saopštenju je potvrdio i Komšić, rekavši kako Bosna i Hercegovina ostaje privržena stajalištu Evropske unije koja ne priznaje referendum na Krimu, niti njegov ishod, te da će postupati po odluci Evropske unije. Ovo je tek posljednji u nizu diplomatskih gafova. Nedavno je Dodik odbio primiti u oproštajnu posjetu ambasadoricu Njemačke Kristijanu Hohmann, te joj je odgovorio da je radila na štetu srpskog naroda. Slično je postupio i sa austrijskim ambasadorom Martinom Pamerom, s kojim je također odbio da se susretne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske iznajmiće od Porsche leasinga 102 vozila koja će tokom četverogodišnjeg trajanja ugovora platiti oko 5,7 miliona maraka. Iz MUP-a nismo dobili odgovor zašto se vozila nabavljaju na ovaj način i za koje potrebe, a iz Transparency International BiH tvrde da je ova nabavka sporna po više osnova. Gojko Veselinović.
MUP Republike Srpske zaključio je ugovor sa Porsche leasingom za nabavku 100 putničkih vozila i 2 luksuzna automobila putem operativnog leasinga, što znači da MUP iznajmljuje vozila na period od 4 godine, za što će platiti naknadu za korištenje u iznosu 4,93 miliona KM bez PDV-a, odnosno 5,76 miliona maraka sa uračunatim porezom. Na ovaj način vozila za vrijeme trajanja leasinga ostaju u vlasništvu davaoca leasinga, a MUP po isteku 4 godine vozila vraća ili može da obnovi ugovor za nova modernija vozila. Iz MUP-a nismo dobili odgovor koja je namjena ovih vozila te zašto se ona iznajmljuju, a ne kupuju. Milena Mastalo, stručni saradnik u Transparency International u BiH, kaže da je ovo jedan od primjera nepravilne primjene zakona o javnim nabavkama jer se radilo o tenderu na kojem je putem tehničke dokumentacije favorizovan jedan od ponuđača.
Ugovorni organi često doslovno prepišu tehničku specifikaciju iz kataloga, čime prekrše osnovne principe o javnim nabavkama, a na što konstantno upozoravaju i revizori u svojim revizorskim izvještajima. U ovom slučaju čak su i ponuđači u pitanjima i odgovorima upozoravali na ovo. Za sve lotove je na kraju primjena samo po jedna ponuda.
Osim kršenja zakona o javnim nabavkama, za Transparency je sporan i način nabavke putem leasinga, te postavljaju pitanje da li je isplativo plaćati najam u prosjeku 50.000 maraka po vozilu.
Ovdje u konkretnoj nabavci se postavlja pitanje svrsishodnosti nabavke, odnosno da li je i na koji način MUP Republike Srpske opravdao poreskim obveznicima stvarnu potrebu ove četvorogodišnjeg najma navedene količine vozila po datoj procijenjenoj vrijednosti, te da li je eventualno bilo ekonomski isplativije iz ugla efikasnog trošenja javnog novca odlučiti se za kupovinu određenog broja vozila umjesto njihovog najma.
Podsjećamo da je entitetski MUP u januaru ove godine naručio 2 putnička automobila u vrijednosti od 160.000 km, dok je u septembru prošle godine kupljeno 20 novih putničkih automobila te 15 kombija ukupne vrijednosti 1,65 miliona maraka. Također u julu prošle godine kupljena su 4 polovna automobila koja su plaćena oko 117.000 km. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na Gradskom trgu u Bihaću danas je održana ulična akcija koja je imala za cilj podizanje svijesti o raku kod djece. Mališani, oni koji se još uvijek bore ili su se izborili sa ovom opakom bolešću, zajedno sa roditeljima i prijateljima izrađivali su zlatne vrpce koje su uz razgovor dijelili građanima, javlja Dženita Duraković.
Muharem Dolić iz Cazina sa najvećim životnim izazovom malignim oboljenjem svoje kćerke suočio se 2013. godine. U zemlji neuređenog zdravstvenog sistema kao što je Bosna i Hercegovina, sredstva za operaciju kćerke morao je obezbijediti zahvaljujući prijateljima, porodici i dobrim ljudima iz cijelog svijeta.
Preteško je borbe za roditelje, znači koji su prepušteni sami sebi. Od odlazaka u Sarajevo, od stvari koje su svakodnevno potrebne djeca, znači od tableta, od obuće, znači od posljedica koje su nastale. Tako da ona što se tiče sistema našeg, totalna zakoza.
Demira Demirović, majka je malena Ajlin koja boluje od leukemije. Nakon 9 mjeseci liječenja Ajlin se iz Sarajeva vratila u rodni Bihać.
Jako je teško, ali na svu sreću, kažem, postoje ovi ljudi koji su nam podrška u svakom smislu, znači i roditeljima i djeci.
Roditelji, ali i mališani koji su se izliječili ili se još uvijek liječe od raka, danas su se okupili na Gradskom trgu u Bihaću, gdje je u okviru akcije Zlatni septembar održana ulična akcija koja je imala za cilj podizanje svijesti o raku kod djece. Aktivnost je ovo koju je organiziralo udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Jasna Vrateš, socijalna radnica u udruženju Srce za djecu oboljelu od raka.
Cilj nam je da što više javnost informišemo da postoji maligna oboljenja kod djece, da postoje razne načine kako im pomoći.
Iako nema zvaničnih podataka jer Bosna i Hercegovina ne posjeduje jedinstveni registar za oboljele, prema podacima udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, godišnje se u Federaciji Bosne i Hercegovine rak dijagnosticira kod 60 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Predstavnici nekoliko udruženja teško oboljelih građana BiH danas su na konferenciji za novinare koju je organizovao poslanik u zastupničkom domu BiH parlamenta Saša Magazinović pozvali nadležne institucije da preduzmu odgovarajuće aktivnosti na legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe, informiše Milad Obradović.
Po riječima Saše Magazinovića, poslanika u parlamentarnoj skupštini BiH, konzumiranje kanabisa u Bosni i Hercegovini još uvijek nije legalizovano, kao što je to u nekim zemljama regije, Hrvatskoj ili Sloveniji. Teško oboljeli u BiH prinuđeni su ići na crno tržište.
Oboljeli građani u Bosni i Hercegovini su od strane države napravljeni kriminalcima, krijumčarima, ljudima koji krše zakone iz razloga što recimo ulje kanabisa nabavljaju u zemljama okruženja gdje je to sasvim legalno, boreći se za svoje živote.
Irfan Ribić, sarajevski glumac, nakon što mu je dijagnosticirana multiplex skleroza, počeo je da uzima kanabisovo ulje.
U februaru 2018. godine posežem za nešto što je ulje kanabisa i evo, do dan danas nikada više nisam imao ni jedan problem. Nisam pao jeli u kolica kao što su to neurolozi prognozirali.
Ekspertna radna grupa pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine dala je zeleno svjetlo medicinskoj upotrebi kanabisa. Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce iz Tuzle, za odugovlačenje okrivljuje ministra civilnih poslova Osmanovića.
Odluka o legalizaciji kanabisa, da je tako nazovem, postoji. I ministar Osmanović nam kaže da njega blokira Dodikov čovjek. Koliko ja znam, Dodik nije u vijeću ministara, ni Dodikova stranka. Da prestaje da nas zamajava, na narednoj sjednici vijeća ministara ovo sve može da se završi u roku od 15 minuta.
Hajra Bajrić-Jahić iz Kalesije oboljela je prije par godina od raka i ona je spas našla u korištenju kanabisovog ulja.
Nakon 17 operacija i 36 kemoterapija i 30 zračenja, borila sam se dok nisam shvatila da postoje i druge metode, ja sam pobijedila rak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Roditelji svojoj djeci u Kifinom selu nadomak Neveselja ne dozvoljavaju odlazak u školu zbog neslaganja sa odlukom da djeca viših razreda područne osnovne škole pohađaju nastavu u kombinovanim odjeljenjima. U matičnoj školi kažu da ni na jedan drugi način nisu mogli organizovati razrednu nastavu jer nemaju dovoljan broj učenika, javlja Nebojša Kolak.
Slobodan Milošević iz sela Rilja kaže da djecu vozi 9 km do škole, a da su u kombinovanim odjeljenjima diskriminisana.
Mi nemamo nikakve varedne uslove. Mi samo tražimo jednako sa svim ostalima čas 45 minuta, jedan čas, jedan nastavnik.
Roditelji ističu da sa novim načinom rada škole nisu bili upoznati, a da samo žele kvalitetnu nastavu i znanje za svoju djecu, što po njima ne nudi kombinovani način održavanja nastave. Spremni su da svoju djecu voze u Nevesinje, kaže Tomislav Grahovac, jedan od roditelja.
Pod ovim uslovima ne želimo da idu u školu, zato što uslovi ne odgovaraju djeci ni nama roditeljima, znači djeca nemaju kvalitetnu nastavu i to je to.
U matičnoj školi kažu da ni na jedan drugi način nisu mogli organizovati razrednu nastavu jer nemaju dovoljan broj učenika. Jedino na ovaj način u Kifinom selu je zadržano devetogodišnje školovanje, kaže Mara Šaran, direktor osnovne škole Risto Proroković iz Nevesinja.
Voljeli bismo da nam ostanu čista odjeljenja, ali jednostavno jasno nam je da imamo manji broj djece nego što je to predviđeno zakonom i da smo nemoćni nešto više učiniti nego što smo učinili.
U saopštenju iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske kažu da je jedino u skladu sa zakonom na ovaj način mogla se organizovati nastava i to u kombinovanim odjeljenjima, ali roditelji tvrde da neće slati djecu u školu dok se njihovi zahtjevi ne usvoje. Iz Nevesinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Površine koje su semberi posijane sojom ove godine iznose 600 hektara, ali uprkos povećanju proizvodnje javlja se paradoks da je cijena organske i GMO soje izjednačena, pripremio Aljoša Ljubojević.
Poljoprivrednici iz Sembere ponadali su se da će im soja u odnosu na kukuruz i pšenicu donijeti bolju zaradu, pa su povećali sjetvene površine. Međutim, najveća cijena koju mogu da postignu je 56 maraka, kaže poljoprivrednik Boško Radić, u odnosu na očekivanih 77 maraka.
Do sada smo imali situaciju da žitarce uvozimo iz Srbije i na tu cijenu koja bude u Srbiji dodaju se troškovi transporta i to je naša neka cijena. Međutim, evo sad imamo situaciju da svoju našu koja se vrše ovdje, ona je cijena trenutna je negdje od 50 do 56 maraka, sve zavisi kako plaća. Znači, evo imate situaciju da se Srbije iz Republike Srpske i svoje izvozi za Srbiju.
Radić smatra da su poljoprivrednici iz Sembirije na gubitku jer domaća soja koja odlazi u Srbiju nije genetski modifikovana i morala bi da bude skuplja od one koja nosi oznaku GMO.
Ta soja koja se izvozi u Srbiju, znači vrši se ispitivanje na GMO uzorak i to je soja koja nije genetski modifikovana. Sigurno da ta soja treba u svakom slučaju da bude skuplja u odnosu na ovu ostalu soju, jer u svijetu ta soja koja nije genetski modifikovana se koristi za proizvodnju mlijeka i tako neke stvari koje se daje bolesnicima ili djeci, razumijete, a kod nas vidite vi sam kako se stoji sve.
Ova godina za poljoprivrednike Sembirije nije obećavajuća. Pšenicu su prodali po 30 feninga, za kukuruz je najavljena cijena ispod 25 feninga, a nepovoljna strategija u vezi sa otkupom soje samo će potvrditi njihov loš položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Iz kulture. U Bugojnu danas počinje lutkarsko bijenale na kojem će biti izvedene neke od najboljih predstava lutkarskih pozorišta iz cijele regije. Organizatori ističu da će u narednih 5 dana Bugojno biti lutkarski centar u Bosni i Hercegovini. Marija Augustinović ima detalje.
Lutkarsko bijenale u Bugojnu bit će otvoreno predstavom Pleti mi dušo Sevdah u izvedbi Umjetničke akademije iz Osijeka. Do 13. septembra publika će moći uživati u ukupno 8 predstava, a direktor festivala Mirza Idrizović kaže da se radi o najboljim ostvarenjima lutkarskog teatra u regiji.
6 predstava koje su u takmičarskom dijelu, 2 predstave koje su van takmičarskog dijela, imamo predstave iz Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, 2 predstave iz Bosne i Hercegovine. Tako da nekako je euforija pred samo pokretanje lutkara.
U festivalskoj direkciji očekuju da će djeca, kao i proteklih godina, biti najvjernija publika lutkarskog bijenala. Glasnogovornik Amar Ferizović ističe da se očekuje dolazak mališana iz nekoliko gradova srednjobosanskog kantona.
I ove godine se nadamo velikom broju mališana koji će uživati u našem programu i našim predstavama.
Prvo lutkarsko bijenale datira iz 1979. godine i redovno je održavano do 1991. pod nazivom Bijenale jugoslovenskog lutkarstva. Nakon 2-decenijske pauze u održavanju, bijenale je obnovljeno 2013. godine i danas okuplja lutkarska pozorišta iz regije koja su osvojila najznačajnije nagrade. Ponovo direktor Mirza Idrizović.
Mi se trudimo iz godine u godinu da festival podižemo na što viši nivo, naravno u skladu sa današnjim mogućnostima i resursima koje dobijemo kao podršku od različitih vrsta ministarstava i od općine.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Iz sporta. Selektor fudbalske reprezentacije Robert Prosinečki, koji je jučer nakon poraza reprezentacije u Armeniji podnio ostavku, obratio se novinarima na sarajevskom aerodromu, ocjenjujući da se sada povlači sa ove funkcije. Evo šta je još rekao.
Bosna i Hercegovina, ako se ne kvalificira, da to sigurno ne uspije. Nekom mom viđenju sa svih ovim kadrom koje ima i sa ovim igračima, da ne ode na to jedno takmičenje, to mi je bilo nekako nemoguće, eto, desilo se to. Tako da jednostavno mislim da ima sad taj koji će doći ili koji bude duže vrijeme kroz ove 2 mjeseca da i pripremi ekipu na jedan drugačiji način, na osnovu onda posle toga do marta ima jako dosta vremena da vidi tu utakmicu s kim će igrati. Ja im želim svu sreću, ja vjerujem još uvijek da ova reprezentacija može kroz baraž da proći na evropsko prvenstvo i sigurno da bi bio jako sretan.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako živi jedini povratnik u jednom selu kraj Kalesije? Kaže da povratnici još uvijek čekaju na svoja prava.
Ne ovako kao ja, koji sam došao 2/3 i zavuku su tu drvenu baraku i 10 godina bez puta, bez struje, bez vode. To su uslovni za životinje.
Kako je jedna porodica, zahvaljujući upornosti, obezbijedila sebi egzistenciju.
Imao sam tu nekakvu želju, nekakav cilj, da nešto ostvarimo svoje, da imamo, da postignemo svoje, nekakav posao, biznis, kako već želi nazvati. Tako je to, hvala Bogu, to smo uspjeli.
Priča o mladiću koji će uskoro biti student Akademije dramskih umjetnosti u Njujorku, a nakon što ga u Sarajevu nisu primili na studiji glume.
Kada stalno udarate u zid i pokušavate preko tog zida, ne preostaje vam ništa drugo nego pak u kofere i...
slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Udan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica Dženana Karabegović.